gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanlyk açgak Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK habarlygy tamamlandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgäri Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk Arkadağ şäheriniň jaýlaryň hili köpleri lap geçedi. Arkadağın açılışını Arkadağın öyle görünmedi. Davara mezur çareler bilen kutkoştu diyen atlen çap edilen havarlar mülkem in köp okulanların beyaşlığına girdi. Uluberdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yasamı medali bilen oyunulun nuvarıda havar mülkem köp okuzu çekiptir. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Gepleşiklerimizi Russiýada bolan Wagner ýa-da Prigozhin pitnesiniň Türkmenistanyňky ýanlary barady söhbetlen dogam etdirýär. Bu pitneden soň Türkmenistanyny Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peterenligi. Russiýa okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgedýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýlede türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Russiýanyň harby kuwwaty barada edilen odalky pikirler ýitgäp başlady. Russiýada 23-nji ýuly başlanyp bir gije günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Russiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünşüň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisine agyr zarar berdi. Adatça bolşýaly türkmen sanly raýatlaryň garasy döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekde hem av kıyınçılık döretmedi. Azatlığın yerli havarçıları bilen gürlündeş olan Türkmenistanlılar Prigozhin pitnesi var da kavari beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünlerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar çemilin mağlumatına göre, Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazışını, yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip, bilelikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerçe analiz ederler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulgalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatlısı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik mağlumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimi diyali Türkmenistan'ın havar seri isteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bazarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çemada etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hoksulluğundan arada kalınlıkları. Olara hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Olmasa iyiliğine de Türkmenistan'a gaýdyň diýenleriň hem köpelenligi habar berilýär. Şol bir wagtda habarçylaryň aýtmagyna görä Russiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gurulyň hem köpedilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýunyna hiýle hasaplaýan adamlar hem al bolmandyr.
Anonimlik sertinde gurulýan Asgabatly tinçi Putiniň 26-njy iýunda halka ýüzlenip, hepde ayağında gozgulana gatnaşan sözsüzlere eden amnisti tiklibini gaýtalandy. Aýdan sözlerini gaty geň galandygyny aýtdy. Sonda Putin öz gyzgyzyk çykysynda Wagner hakyny tutma toporunyň sözsüzlerinin Rus gosununa gosulupdy, öýlerine gaýdypdy. Isleseler Belarusa hem gidip biljekdigini aýtdy. Seýlede öz sözleri bilen aýdylsa, Putin Rus halkyna agzy birliği üçin minnetdarlyk bildirdi. Hakkını tutma toporun serkerderlerine ve etkerlerine bolsa, kan dökülmeginden kaça durandıkları üçin sag bolsun aýtdy. Bu aýdylmagyna görä Putin'in 23 ýyllyk dolandyrysynda 100% bolan iň uly synagy boldy ve hakykatda raýatlar, wezipeli adamlaryň ve ofitserleriň agyr ýagdaý döresi ony guldumajakdyklaryny, ýurtda bar diýilýän siýasy agzybirligiň ýa-jewsizligiň ýokdugyny, Putin'in Ukrayna garsa alıp bariyan ursuna berilyan halk goldovunun juda gümürtüktigini görküzdi. Yaraglı pitneden odal hem Rus kosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozhin 26-njy iyunda Moskva yürüyüsünü toktatmağa razi volundun son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gizce gündiz vaxt içinde 780 km yol geçip Moskva 200 kilometrden gowrak alanda saklanandyklaryny, yerde bir etgeri hem öldürmändiklerini aýtdy. Biz aviatsiýa teröristlerine darwa urmagy mezbur edilendigimize gynanýarys. Ýürüýişiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär dip Prigozhin aýtdy. Medpuat habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dik uçary, bir strategiki uçary urup ýykdylar. Olaryň üstündäki adamlaryň ählisi helak boldy. Putiniň arkasyndan uly baýlyk toplan Prigozhin onuň Ukrainanyň garşysyna başlanan ursunyň esasyz bolandygyny, Russiýa ne Ukrainanyň ne de NATO-nyň möhüm talandygyny, Urusda ölýän rus etherlerinin sanynyň ýokaryk berilýän hasabatlarda görkezilýändigini 3-4 esse kändigini, käwünlerde müňeçilini adam ýitirilýändigi barada aýdan sözleri bolsa, rus prezidentiniň we rus propagandasynyň şu wagtda çelini aýdyp gelen zatlarynyň daşardan däl, içeriden ursa gatnaşan we Russiýanyň gahrymany diýilýän adam tarapyndan juda aňsat pas edilmegi boldy. Odalky diplomat Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki odalky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow rus medpugatynda aýdylan zatlardan soň haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyny gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam ýoşun hakykatdan hem ulu real bolar diýip pikir edýän bolup, näme üçin ýeňiz Orsiýanyň netbuatından gelýän habarlar hem işe ay yaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin belli aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayetini, oblast diýdenni orça, 3 vilayetini eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini uzatsa ýeşeriýaly ýagdaýa bar. O nähili beýle aňsatlyk bilen. Medpugatda diňlesen bir güýçli ýurt däl görnýär bolýar. Hakykatdan ýöne aňsatlyk bilen alyp bolýan eken ony.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, siz Orsiýetdäki pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barada söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Balkanna kabar süýlen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olarlar türkmenistanlaryň köpüsiniň Putini başarjan dünýä liderleriniň biri hökmünde garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan uruşdan we ol ýerde dökülen netijesi kanlardan soň onuň bu awraýynyň kim-kimden aşak kaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka Wagner hakyna tutma armiýasynyň Putini garşy baş kaldyrmagy Orsiyetin ve Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvette şaytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'ın ya İran'ın hop havansa bize Putin'i kakamız kömeği verir deyip inanyan adamlar vardı. Prigojin vakatı dine Türkmenistan'ın yönüköy halkına den, devlet yolbaşlarına hem sapak boldum ka diyen. Olar Putin ve orsiyeti söyünüp bolmacaklığını gözü yetirip başladılar deyip havarçı bilen tökbetteş bulan Türkmen'i harbı saytti. Türkmenmaşda karvı deniz flotu tas bir yarım il veri gece günü izleymen gemleri ve radarları yokorlandırılan hüşkarlık yağdayına saklayardı. Ukrayn uruşu başlanalı veri Berk nowatçylyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk goranyş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orfiýetin ysgynynyň gaçmagy Prigojinin hutut hakyna tutma goşunyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Orsiýeti basyp almagyň nähil aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Orsiýeti ören güýçli we gerek wagtyny türkmenleri arkadaş boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigojin wakasyndan diňe Putiniň we Orsiýetiň Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri Russiýada gysgawatlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne xabarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Orsiýet saýlanlar indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýyşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüpli üýtgänini Muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agzymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran yurtta galanım hem qovdur dedi. Biz şonu vaqt dilimizde eye bolman her gün iyicek çörögümizi dağlan üçtü devlet dukanına nobatı durup alyarsıyıp ozol beren gurrunlarımızda qatı qıynanlık emma inni begeniyas qıydımız Evropada yaşayar tədirikte durmuşa çıktı. Maşkala boldu. İzina gelesi gelen ok başarsa bizi hem Evropa alık gidecek olyar deyip levaklı yaşayız öz maşkalasının tecrübesini paylaştı.
Orsiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden bir rus hökümdary Lukashenkanyň tasdiklemegine görä täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigojin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölersipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ol daşary ýurtlardaky konfliktlere katnaşýan Wagner toporunun özünü degişlidigini uzak vaqtlap inkar eden Yevgeni Prigojin son bu kampanyani özünün dörödönlüğünü boyun alanı olsa, gıyıskı vaqtlık pitneden son Prezident Putin hem uzal yalan sözlap gelenliğini tasdiklap Wagner'in doli devlet üpçünçülüğünü bolanlığına etti. Prezident Putin Rus mektubatının yazmağına göre, geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdugy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlugyna döwlet üpçünçüligine bolanlygyny Gorunmak ministrligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurulugyndan soň sosial rolmlarda bir kez daýyň Moskvalar pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alıp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toparynyň işçiliklerinden behwit görmekde aýplanan kompaniýalara garşy täze sanksiýalary ýa-da etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, fitness togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin fitnessiniň Türkmenistandaky ýanglary baradaky soragymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaragly fitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenler geçen gepleşiklerimizin iki sanını İdlidine Tehri Türkmen Cemiyeti'ne emeli gelen sosyal sınıfları ürünmeye çalıştı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları ve yerli sinçler 30 yıldan kurak karışılık yıllarına yurtta emeli gelen sosyal katlakları, katlakların arasına katlaşıkları selcerdiler. Şolbrovatlı cemiyette adamın statusunu keskitlemekte ulu rol oynayan kapitalın görünüşleri var da gururun kodgadık. Eysem cemiyette adamın statusunu neyme keskitleyer? Keskitleyici faktörler Türkmen cemiyetine her bir adamın ne derecede el yeterli? Adamlarda adalatı ve denliğe bulan onam ne derecede güçlü? İyil düşüncesi Türkmenlerde ne hili manileri ödünü cemiyer? Biz bu temi oyuncu tayarlanan en son kepeşimizin üçüncü sahanını sizin dikkatinde yetiriyeriz. Bu kepeşikte Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudayverdi halı tere Türkmen cemiyetine emeli gelen katlakları sosyal sınıfları varadaki pekir karayışlarını beyan ediyer. Hudaýberde türkmenlerde dinden çıksan çık ýöne iýilden çykma diýilen bir meşhur söz bar. Iýilçiligiň ýazylmadyk kanunlary jemgyýetiň guramçylygyna öz hökmini ýürüdýär. Siz türkmenlerdäki iýil we iýilçilik düşünjesiniň ähmiýetini nähili düşünýäňiz?
Türkmen cemiyetinde iyil bu ilçilik düşüncesi ören yukarı ödem ol nehilidir bir yerli hafiyetleri iyi. Meselim Aydalı Daşı ulayatında bir ayratin rap düzgünler var, livaptı. Beylik bir ayratin düzgün, akallı yine başka bir düzgün var. Yani umumulukta olur bir hafiyeti iyi oluyorlar. Bir nehilidir bir yazılmadık kanun var. Şol yazılmadık kanun esasında da olur yaşayalar. Şol kanunu da boyun olyalar. Meselen, şol dinden çıksan çık, ilden çıkma dilin nakıl var. Şol halkın götürmeyen rahatları var. Şol götürmeyen rahatları sen etmeli değil. Ya da halkın isteyen rahatları var. Ağızda kendi öz mümkünçlüğümü göre şol devi yerine getirmeli. Ne şeyle düzgünler var. Meselen, bir milleti sıylamak, yaşlıyın sıylamak, garip adamlar sıylamak, horluğu ya da ağır günü düşün adamı sıylamak düzgünü var. Şunu adam hükman bercay edeymeli. Ol bir kanun, gati bir kanun. Şonun ulen birlikte öz baylığını, kazananını bir tüvürük başın ulen paylaşmak, olara vermek, toy görünüşte mi, sadaka görünüşte mi, ya bir öz başta bir oturuş görünüşünde mi yardım etmek yali düzgünler var. Şol düzgünler yürek geliye. Şol il düzgünü benim fikrimçe üren bir özüm ol, gati bir uzaktan geliyen üren mühüm düzgün. Şahslar dürlü oluyor. Adamlar biri yalta bolya beylikse işçen bolya bir gözaç bolya birinin gözü dok bolya adam işçen bolsa ya da köp zat kazanmak isteyen bolsa ol adam daş tuğruğunu seyretmeli bolya mesela bizim toporumuzda bir yeri karıştırdım ilki yıllarına kovu kazanını eline pul düşüp başladı ol öz tuğruk başından derru saylanını sonra ya şunlarımı sen şu bolsundan utunun yok mu dittirler yani ol öz bayılığından özünün başkaları artık maç geyenliğinden utanmalı. Şundan çekinmeli. Şol düzgünleri ol, boyun olmalı. Yani cemiyet katı dürlü. Adamlar katı dürlü. Adamın hevesi de edil şolur yani. Biri bağırlığı isteye. Tüvürük taşının bol olmağını isteye. Beylekli biri kanagatlı ol ya. Yani
şol iki gapma garşylykly duygular iýilçilik diýilýän düzgün oýunçy nähilidir bir ortarak deňlige gelýärler. Şonu köp gazanýan adam, köp isleýän adam öz isleginiň, öz talabyny iýilin ýagdaýyna görä pes etmeli bolýar ýa-da iýilin ýagdaýyna görä şonu saklamaly bolýar, çäklendirmeli bolýar. Ine şeýle çäklendirmeler bar.
Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli synçylar geçen epeşgörümizde täze türkmen jemgyýetini emelegilen sosial synçylar barada geňişeýin gurrun berdiler. Bu temany seljirdiler. Elbetde bu uğurda geçiren ılma barlığı yok ya da bar olan barlıkların neticeleri aydılmayar. Şeyle de bu tema öğren subyektif olmağı mümkün. Tabi her cemiyetin öz kağıdı kanunları var. Siz Türkmen cemiyetindeki sosyal sınıfları ne hilgara yalnız?
Sosyal sınıflar çevre adamların fikirçe yok değil ya. Yani cemiyeti sosyal sınıflara bölmeli değil değilim. Karış var. Yönü cemiyette dayanansak da şol katlık var. Baylar var, garipler var, orta grupta yaşayan adamlar var. Yönü ol bir baki zat değil. Mesela yukarı katlıkta yaşayan adamın beylikli bir topara düşmeyi mümkün. Ya da tes katlıktakinin beylikli bir katlığa düşmeyi mümkün. Bir yerde bir düzgün yok. Cemiyet ütkat duruyor. Cemiyet iktisadi maddi esaslara dayanıyor. Şol maddi hem iktisadi esaslar eğer hem adama yeterli olsa yani her bir adam işlep kazanıp bilen olsa onu şol cemiyetteki sosyal bölünüşük beyli bir göze eğilmiyor. Eğer de şol mümkünçülük bulmasa onu ol tapavut katı güçlü duyuluyor. Şunun için cemiyette kazanayan adamlara da orta grupta işleyenlere de yaltalara da hemmesine bir din şert öğretmek gerek. Yani kazanç etmek için, öz gün güzüranını aydamak için şert olmalı. Şol şert bulunma katlıklar arasındaki tapavut beyli bir bildirmeye. Yani bay adam koy ol bay olsun. Yani ben öz günümü kadal aylap bileyen olsun. Bana öz isteğime göre kazanç bileyen olsun. Onu şol bana yeterlik deyip ben kanaat bilen yaşayan.
İdeal cemiyette adamın statüsü ne emmelin kesketlenmeli? Bu sorunun takip cevabı bolmanı biler. Her cemiyetin ödünün kadı kanunları kımmatlıkları olup biler. Yani sizin subyektif bolmağı ahmal pikirinizi boyunca ideal hasaplanan cemiyette adamın statüsü, adamın avrayı ne hil kesketlenmeli?
Adamın statüsü, adamın avrayı oğul bilen mertebesinde kesketleniyor. Her bir adamda hükman mertebe olmalı, bir derece olmalı, özünü saklayıp biliyor. İkinci denen adamda hakikatten adamçılık olmalı, bir eciyle yardım etmek, garibe kömür etmek, bir yanlış yolu düşüyene bir yardım verip şunu doğru yolu salmak yali, bir insan perver duyguların olmalı. Şol duygular bolsa adamda, cemiyet şol mümkünçülükleri kazanıp bilse, şol cemiyet, o cemiyet, yani ösen cemiyet ya da hazırki Türkmenistan'ın dilinin aydınlarına bağıtlı cemiyet hasar ediliyor. Hazır ne Afrika'da bir neçe cemiyetler var, olur iktisadi taydın, dünyanın ösen yurtlarının iyiydi. Yönü olur parahat yaşayanlar, şadiyan yaşayanlar, ağzıvir yaşayanlar. Şol parahatlık, şadiyanlık, ağzıvirlik, hemen şol öz gününü kanaat etmeklik, yine ol adamın mertebesi. Şol mertebeni, şol adamçılığı adamların elinden almalı den. Eğer adamlar şol derece yetip bilse, ol yine adamçılık derecesi oluyor. Bir yerde yine de yağdayı maddi iktisadi şertler bile bağlı oluyor. Eğer de maddi iktisadi şertler kadalı olsa, bir gün güzeran dolamağa mümkünçlü olsa onu adamlar tesliğe gitmeyeler. Sebebi tesliğe gider yani o tayda zerurluk yok. Eğer de şol şertler pozulsa, şol ütkese onu adam öz derecesinden pese düşük bilir. Bir cemiyetin maddi iktisadi yardayı bile bağlanışıklı şol şertler adam diýilen mertebeni, adamlyk diýilen dereceni ýokary göterip bilýär.
Türkmenlerde Sowet ýyllarynyň ozal, hatda Rus imperiýasy döwründen has ozal baýlar, hanlar we serdarlar ýöneki halk bilen nähil gatnaşyk saklapdyr.
Öňkü döwürde bay diýilýäni öz garybyny hökmän göwçülük etmeli eken. Indi bu ýerde biz ýerde has düýpli mesele ýüzlensek, onu Kur'an-ı Kerim'de şeýle ayat var. Men onuň ýöne manysyny aýdýan, siz öz garyp larımızı, yetimlerimizi öyürüm. Onları öylü, işikli edin deyiptir. Demek eğer de sen bay olsan, sen türünde yetimler olsa, garipler olsa, sen onları maşgalalı, onları al etmeli, onları öyürmeli, kıyızını durmuşa çıkarmalı, sonra yardım etmelisin. Yine şol katmaşık önküm bulup dur. Yönü Sovetler döwründe baýlary, ýagny barly gatlygy, gaty bir erwet adamlar hökmünü hatara goşdylar, olara tanqit aýtdylar, ýöne hakykatda olaryň şun adamlar bilen, ýagny öz töwründäki garyplar bilen adam, ýagny öz töwründäki pukura adamlar bilen baýlar döreýär. Olaryň aslynda olaryň ählisi bir jemgyýetiň adamy. Bir cemmetten çıkan adamlar olur. Yönü biri has boğu yaşaya, biri kimmağın izir yaşaya. Yine şol şer ön saklanıptır. Yönü elbette bağırlı adamların arasında kusuyutları olupdur. Kusuyut katı kıskançları olupdur. Kâbir iyinin hakkını yiyeni de olupdur. Ol ehli devirde var, ol adamçılık. Hafiyeti bilen bağlı adamın bir boğuşok taraflarının erkek bolmayan ya da erkekçek bolunmayan boğuşok taraflarının biri yönü olur. Bu da ama şol adamlar bilen tövruğundakiler bilen bir cemiyette yaşayanlığını düşünüptürler, şunu göz yetirttirler.
Yani Türkmenistan'ın hükümet cemiyeti denliği, adaletliği, den hukukluluğu, adamların rayiyatların den mümkünçülükleri iyi olmak mümkünçülüğünü Den mümkünçülükleri el yeterliliği, ötüşün hatiresine, adamların hüner derecesine, durmuş tecrübesine, danalığı, payhatlılığı, kamilliği, ahlaklılığı, ünüs vermeni ne edip kazanıp bulu? Şeyle kımmatlıklar, durnuklu ve kamil cemiyetin kurumuşluğunu ne derecede ehmiyetli rol oynatabilir?
Bir cemiyetin ösmeğine, cemiyetin kamilleşmeğine katı tesirli gelişte sebebi oğul bilen adamlara şol öz arzu isteğine göre yaşamağı şert dörütmeli. Yine de gaytalap aydısını alay. Biri aydan hali düşü müslümün oturmağı uğraya. Biri katı kilim müslümün oturuya. Değil ete bir üç kuşuk rahat gerek değil. Hiç bir üç kuşuk rahat gerek değil. Sebebi onun ruhu dünyası başka. Ruhu dünyası bay. Şol adamın ruhu dünyası bay olsa, akıl paykası olsa, o kırt zaten dünyadaki bu varlıkların böyle bir mühim değerliğine düşünüyor. O özünün yine de adamçıl kıyafetinin artma uğruna aladet ya, özünün kemilliği uğruna aladet ya. Şunu cemiyetin, devletin yardım vermek gerek. Onu kollamalı. Eğer de mesela bir adam aydalı maşin sürmeyeni kovuruyan olsa, avtologu kovuruyan olsa, o onu edinsin. O ona karşı durmalı değil. Sebebi o nedeninde de karşı durumlu da şol fikirde ol ya, şol maksat bilen yaşayar ol. Beyleki veri, yönükü durmuş sayla var ya. Ona da şol durmuşta yaşayan için hiç şeyli bir temsilcisi söz aitmalı değil. Cemiyet kamil olmalı. Cemiyet şol adamların derecesinden, şol adamların akıl paykasından kamilleşiye. Adamların akıl paykası neyse yukarı olsa, neyse ösem olsa, olur sonuçta da adamçılığa taraf hüşyeler, sonuçta da adamçılık kıyafetleri, olurdaki rehim şefaat, olurdaki yardım vermek, kırmak etmek, hem kanaatli olmak duyguları yukarı oluyor. Cemiyet şunu yardım edip biliyor.
Şimdi Hudaýberden vaktimizi tamamlanmakla yine bir soru, koşmuşa soru veresim geliyor. Tamam. Söhbetimizin başına ilçilik vardı ürün ettik. Şimdi şol ilçiliğin yazılmadık kağıda kanunları öz göz başına nereden alıyor? Şeyle de şol ilçiliğin adaletine, şol cemiyetin ağzası ne derecede anam bildirip ıhtıvarlı hasaplap şon önünü boyun olmalı sizin fikrinizce. Şol Türkmen cemiyetine şahsiyet, rayet, şol cemiyetin ağzası özünü yokordun ilçiliğin beryan görkezmelerini kabul etmeli ol ya. Şol nereden geliyor? Bir ilçilik şol kağıda kanunları göz başını nereden alıyor? Birem adam nehili şona boyun bulmağa razı ol ya. Bilmedim düşündürüp bildim mi? Çılsırmırak oldu.
Yok, düşündüm. Ben bunu düşündüm. İlçilik deyilen düşünce şol şertten gelip çıkıyor. O her bir adamın yaşayan şertinden gelip çıkıyor. Mesela adam nehili şertte yaşıyor. O aydalı çöl şertinde yaşayan adamlar var. Şolur bir cemiyet olup yaşıyorlar. Görey ne var? Mesela bir kollu, bir neyse maşgalı oturun olsa o tayda bir neyse öy, bir neyse kocalık var. Yönü aslında olur ulu bir maşgalı olup görüşüyorlar. Ulu bir maşgalı olup şol durmuşu saklayalar. O da şol nali. Mesela bizim ovamızda keseden gelin bir küçücük topor vardı. Katı küçü topor. Yani şol toporda bir adam yok olsa ya da biri kesel olsa ya bir ağır yağdaya düştü. Bütün ova şunu kollayadı. Yani şol toporu öz karnındaşları del eğitim tuğruk başı uğrayadı. Şu iyilim günüm bulmasa ayın günüm doğmasın diye. Şol tuğrukundaki iyil şunu uğraya. Kut şol şerti layıklıkta da şol toporum deylik adamların hizmetinde duruya. Yani ilçilik deyilen düşünceni, şol arbirliği şert döre diye, tevhidi şert döre diye. Adamlar şol şerte kail olmalı. Eğer de şol şerte sen kail olmasan, onda sen çıkayan Türkmenli ye köylü diyen bir söz var. Sen ye köylü ya da kara söymede uğurlayan, onda sen iyinden çıkayan. Yine şol şertler adamı bir arbirliğe getiriyorlar. Ya da biz katimi oğulur yatlasak ona garı işler var yaplanmak. Adamlar şol yavı cemlen kazıyorlar. Üç topar olup kazıyorlar. Sebebi şol yavın suğunu son topar olup içiyorlar. Yani şol yavın suğunun toparlanışıp peydalanıyorlar. Şol teriği şertler adamı birliğe, bir ilçiliğe alıp geliyor. Şol bir ilçiliğin şol milletin yüzünü görüyor. Şol milletin derecesini, şol milletin adam kerçiliğini, sıylaşığını, üstün yağdayını görüyor. Yine şol şartları mudama gözümünde tutmak gerek, şunu öğrenmem gerek, onu halk köpçülüğüne ayrıtınım, yaşları ayrıp durmak gerek.